Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor a mým dnešním hostem je paní Natálie Vachatová. Než vám řeknu, kdo je paní Natálie Vachatová, tak vám nejprve řeknu, co je to Společnost pro obranu svobody projevu. Jedná se o společnost, která na svých webových stránkách uvádí. Naším cílem je přimět vládu a zákonodárce s legislativním opatřením na obranu svobody projevu. Sbíráme případy cenzurních zásahů, vytvořili jsme petici k obraně svobody projevu a tak dál. Paní Natálie Vachatová pracuje právě v této Společnosti pro obranu svobody projevu a z toho už je dost zřejmé, čím se asi dneska budeme zabývat. Máme u nás svobodu projevu, nebo u nás máme cenzuru, nebo cenzura hrozí, a nebo u nás narůstá autocenzura, která sice není nikde podchycená, ale je možné, že se dneska lidé bojí mluvit veřejně, aby třeba nebyli propuštěni z práce. To všechno jsou otázky pro mého hosta, pro paní Natálii Vachatovou. Vítám vás tady.
Dobrý den, zdravím vás a moc děkuju za pozvání.
Velmi rádo se stalo. Já jenom tady ještě zmíním, aby bylo jasno, s jak velkým tématem se potýkáme. Já jsem tady zmínila petici a tu petici podepsalo mnoho významných osobností. Jenom čistě namátkově přečtu pár jmén, kteří tuto petici podepsali. Například pan Miroslav Bárta, prorektor a egyptolog, Stanislav Bernard, podnikatel a známý pivovarník, paní Jitka Chalánková, senátorka, Igor Chaun, režisér, Karel Janeček, matematik a svého času kandidát na prezidenta, Martina Kociánová, moderátorka, Daniel Landa, zpěvák, spisovatel Ondřej Neff, Miroslav Singer, tedy bývalý guvernér, a tady už se dostáváme skutečně do státní sféry, Marek Vašut, herec, Luboš Ksaver Veselý, moderátor, nebo Libor Vondráček, předseda strany svobodných. To byl jenom takový reprezentativní výběr napříč spektrem, takže z toho je skutečně vidět, že se jedná o fenomén hodně velký. Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou a Natálií Vachatovou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Ta petice, o které jsme tady už mluvili, s jak velkým zájmem se setkává a jsou všichni ochotni podepsat, že cenzura je špatná?
Petice už skončila, ten sběr samotný skončil, podpisy byly předány a ten úspěch měla opravdu značný. Ale myslím si, že není bez zajímavosti, že představte si, v poslední době, protože ta petice vznikla tuším před 3 lety, a za poslední rok se nám ozvalo několik politiků, že chtějí svůj podpis pod touto peticí za zachování svobody projevu u nás v České republice odvolat.
Vysvětlili to něčím, proč chtějí odvolat svůj podpis? Mají pocit, že cenzura už u nás není tématem, ale byla tématem? Nebo třeba mají pocit, že by se jim to mohlo politicky vymstit? Máte nějaké vysvětlení na to?
No, když se podíváme na to, co svoboda slova je, tak z mého pohledu je svoboda slova hezky vymezená tak, jak je daná ústavou. A v poslední době, a o tom asi nejspíš budeme mluvit, se děje to, že některé názory nejsou považovány za ty, které jsou hodny být nebo veřejně, aby zaznívaly. A jak víme, tak svoboda slova se vždycky, když se omezovala, tak se omezovala v zájmu jakoby v uvozovkách vyšších cílů. Vždycky to bylo pro jakoby větší dobro. Přičemž ale vždycky současně vedla k tomu nejhoršímu, a to k nějakým totalitním praktikám ve společnosti. No a podle mě se právě nacházíme v tomto stádiu, kdy některé názory nemají být zaznívány, jsou dehonestovány, ty lidé jsou nálepkováni a je to proto, aby byl tady jenom jeden jediný, já nerada používám to slovo, narrativ. A lidé, kteří jsou dnes, dejme tomu, z provládních stran, tak prosazují tyto restrikce, prosazují tuto legislativu, která by omezovala svobodu projevu, a samozřejmě ten podpis pod naší peticí si jim nehodí.
Vy jste použila takový obrat, teď vás možná neocituju úplně přesně, některé názory nemají být řečeny. Ale mě by to teď zajímalo víc detailně, nebo respektive konkrétně. kdo určuje, že některé názory jsou správné, kdo říká, že názory nemají být řečeny, kdo konkrétně je hlídá?
Tak, to je dobrá otázka. Kdo má ten monopol na pravdu? A komu náleží? No samozřejmě nikomu, ale kdo to tlačí? Tak my jsme to pojmenovali, nechali jsme se inspirovat Twitter Files, což je kauza, která vznikla v USA, kdy se odtajnily složky, které vypovídají o tom, že státní aparát tlačil na digitální platformy a tím, aby skrývali, upozaďovali nebo naopak vyzdvihovali určité informace na Twitteru a tím ovlivnili zásadně americké volby. To už je dneska prostě zkrátka fakt. A u nás v rámci toho Twitter Files se mluví o takzvaném cenzurně průmyslovém komplexu. A já myslím, že to je velmi přesný název a ten funguje i tady. Je to jakási složka vládní garnitury spolupracující s neziskovým sektorem, ale i akademickou sférou. A tihle všichni dohromady tlačí určitý jeden narrativ. My už dnes můžeme pozorovat, že je to ten, který je v souladu s vládou, což bylo krásně vidět na případu průzkumu Siri, který hojně byl zastoupen na Seznamu a Aktuálně CZ, kdy vyšly průzkumy a hlavně, co průzkumy, ale ty otázky, které byly pokládány. Otázky byly velmi manipulativní, byly o tématech, které jsou velmi palčivé, o kterých já osobně se domnívám a my všichni za Společnost pro obranu svobody projevu, že by se naopak o nich měla vést velmi důkladná diskuze. A jsou to věci, jako je Istanbulská úmluva, jako je migrace, jako jsou covidová opatření například. A podobně a byla tam zadávána velmi manipulativně a ti lidé, kteří odpovídali jinak, než je ten provládní, řekněme, jako směr, tak byli hromadně označováni za dezinformátory, za konspirátory a dostávali podobné nálepky.
Jinými slovy, rozumím tomu správně, že vy říkáte, že lidé, kteří v tuto chvíli mají jiný názor, než který je tedy zvolený ve vládě, takže jsou označováni za konspirátory a dezinformátory. To znamená, že v podstatě politická opozice už dnes není tak jako v minulosti označována opozicí, ale je označována dezinformátorskou sférou. Je to takový vlastně trochu politický boj, dá se říci, do jisté míry?
No já si myslím, že to je oblast, která se zneužívá v rámci politického boje. Že dnes, vemte si, co je vlastně dezinformace. Oni nám to dodnes nebyli schopni specifikovat a nějak vymezit. Je to velmi gumový pojem. A dnes za dezinformace jsou spíš označovány informace, jako dejme tomu, já nevím, nějaké nepravdivé informace, nebo informace, které jsou jinak politicky interpretovány, nebo je to nějaká politická kritika. Vlastně dneska tohle všechno, ti lidé, kteří tohle dělají, kteří prostě vystupují, kritizují vládu, tak jsou, Petr Fiala například, když sílila nespokojenost s vládou a do ulic vyšlo demonstrovat přes 100 000 lidí, tak je všechny šmahem označil za proruské dezoláty, jestli se správně vzpomínám. Byl to ten samý Petr Fiala, premiér naší země, který řekl, že lidé mají právo na korigované informace. Čímž vlastně nám říká, vy jste velmi hloupí a my vám ty informace budeme korigovat, budeme vám předkládat jenom ty, které my považujeme za správné. Ale ta problematika je velmi hluboká. To znamená, kdo určí to, co je správné? Když se podíváme zpátky na covidovou dobu, tak nám to tehdy určoval pan Flegr, což byl ten vládní narrativ na alternativní scéna, která je dnes označována za dezinformační, tak tam bujela o tom velmi živá diskuze a ve finále ale zrovna ta alternativní scéna byla nejblíže pravdě. Prostě ukázalo že skutečně ty velké restrikce nemají ten dopad a vliv na šíření. Ukázalo se, že covid pasy byly zavedeny, tak jak se o tom diskutovalo. Vláda to tehdy označila za dezinformaci. A všichni víme, že to není pravda. Víme dneska, že prodělaná nemoc má lepší účinek než očkování. A tohle všechno vzniklo ale na základě diskuze, na základě debaty. A vláda nám dnes tuto debatu odpírá. Odpírá ji tím, že si do veřejnoprávních médií zve jenom některé lidi, které mají v podstatě stejný názor a nedokážou spolu vést relevantní diskuzi. Některé otázky už rovnou označuje za nepatřičné, za něco, co vůbec si prostě nemáme pokládat. Některé věci říká velmi návodně, tak, abychom měli už jako dopředu dojem, že se o tom nemá ani vést diskuze, natož rozebírat jako nějaký problém ze všech hledisek. Takže tohle já vnímám jako velký problém a to nálepkování dopředu, to dehonestování vede potom lidi k tomu, že probíhá ta autocenzura, která je mnohdy nebezpečnější než cenzura jako taková.
Vy jste tady zmínila COVID a různé původně konspirační teorie, později potvrzené teorie kolem COVIDu. Já bych nerada, aby ta otázka cenzury, dezinformací a podobně, aby se zúžila pouze na projev kolem COVIDu, protože to je jenom jedna špička ledovce, ale ve skutečnosti je to něco, co objímá celou společnost. A já osobně považuji za takový symbol toho přístupu k dezinformacím považuji Wikipedii. Já sama se totiž se několikrát setkala i s tím, že u mé osoby byly přepisovány informace různými wikipedisty. Naposledy jsem tady v tomto pořadu měla Andora Šándora, se kterým jsem se bavila o tom též, že i u jeho jména jsou přepisovány informace a že je tam u něm uvedeno mnoho návodných výroků, které se z něho snaží udělat jakéhosi dezoláta a diskreditovat ho. A mě by teď zajímalo, jestli toto máte nějak zmapované, a jestli dokážete vysvětlit, kdo jsou ti lidé, kteří se snaží takto Wikipedii upravovat ke svému názoru. Já totiž se domnívám, že to je velmi nebezpečná věc, hlavně proto, že Wikipedie je širokou veřejností brána za bernou minci a za něco absolutně objektivního. A veřejnost si neuvědomuje, že právě i v rámci Wikipedie probíhají určité, řekněme, politické boje, nebo možná boje mezi konzervativci, liberály, těžko to nazvat jedním slovem. Zkrátka, že i v rámci Wikipedie zuří boj různých ideologií a ta Wikipedie je ideologicky upravována. Často stačí velmi nenápadný posun, například vložení jednoho přídavného jména. Například místo toho, aby tam bylo napsáno ekonomka Šichtařová, tak se dodá slovíčko kontroverzní ekonomka Šichtařová. Tím se samozřejmě nikterak zásadně nezmění ten fakt, že se zabývám ekonomií, ale toto vágní slovo, které nemá přesně definovaný obsah, už hned posune význam tak, že pro čtenáře z toho plyne, tady je něco divného, pozor na to. Takže za mě je toto takový velmi soft, nenápadný, ale o to nebezpečnější nástroj veřejné manipulace s míněním. Máte tohle nějak mapováno?
Wikipedie, neléž, čeští elfové, tohle všechno patří spíše do kategorie cancel culture, kterou tady bez pochyby máme taky. A to, o čem mluvíte, kontroverzní ekonomka, no hned vypadáte nedůvěryhodně, že? Prostě člověk, který si to přečte, tak už chápe, že prostě vám věřit nemají a nejlepší je se obrátit na nějakého jiného ekonoma. Já na Wikipedii osobně nejsem, ale je tam například Martina Kociánová. A tam mluvila na semináři v Senátu o tom, jak jí tu Wikipedii připisují a jaký odstaveček na konci jí vkládají. A to mi přišlo úsměvné, protože pokud vy jste kontroverzní, tak jí tam napsali, že dlouhodobě zpochybňuje smysluplnost a účinnost očkování proti covidu, nevyhraňuje se kategoricky proti putinovskému Rusku. A věnuje se tématům, která jsou především části novinářů inklinujících k opačným názorům označována za šíření dezinformací. A co je jako velmi asi nejspíš důležité, tak na její zaujatost upozornil novinář Pavel Šafr. A jak jsem se dívala na historii změn tak původně tam například bylo, že se zabývá otázkami covidu. Jo? Ale ne, že zpochybňuje prostě očkování a zabývá se smysluplností. No a kategoricky se nevymezuje proti putinovskému Rusku. Tak to, a jako všimněte si, tohle už je ale retorika, která nepatří podle mě do demokracie. Kdo jsou ti lidé? Já nevím, ale Wikipedie je otevřený zdroj a v podstatě editovat v ní může téměř každý. Ten, kdo edituje opravdu hodně, získává určitá privilegia. Mezi nimiž je například i to, že pak může ten účet pro úpravy uzavřít. A dokážou to udělat s účty, které jsou často pozměňovány, což znamená s účty, které patří významným lidem. A teď možná zabrousím trošku jinam. Ta naše česká společnost je velmi polarizovaná ve všech možných směrech a čím dál je to tedy horší s každým jako problémem, který přichází. A jak říkám, já vidím ten zdroj této polarizace v tom, že lidé nemají, ne všichni lidé mají přístup k tomu, aby to mohli ve veřejném prostoru odkomunikovat. A ta část, která tu možnost nemá, se cítí být frustrovaná. A je to stejně jako ve vztahu. Když nemůžete, čím víc máte zakázáno, tím hůř na to reagujete a extrémněji. A stejně tak to probíhá i v té společnosti. Ve chvíli, kdy nemáme ten prostor k tomu, abychom si řekli svůj vlastní názor, uchylujeme se k extremističtějším praktikám a ve finále to škodí úplně všem. A prostě zkrátka jedna část těch obyvatel nesnese ten jiný názor. A podle mě to dělá zrovna tato část. To znamená, někdo přece jenom musí trávit čas tím, aby si všímal, že u vás došlo k přepisu nějaké věci a vyložně bytostně nemůže snést, že byste byla ekonomka. On tam prostě má nutkavou potřebu to kontroverzní vsunout. Ale proč? To už je otázka.
Posloucháte Prostor pro dva na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte pořad Prostor pro dva na Rádiu Prostor s Markétou Šichtařovou a Natálií Vachatovou. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, jakým způsobem je upravována Wikipedie. Ale k tomu mě napadá taková otázka. Proč jedna skupina lidí má potřebu tu Wikipedii upravovat směrem k tomu progresivistickému názoru, zatímco ta druhá skupina, řekněme taková ta pravicovější a konzervativnější, nemá tu potřebu být tak intenzivně aktivní na Wikipedii a zase to upravovat zpátky. Máte proto třeba nějaký průzkum, vysvětlení nebo nějaké poznatky z této oblasti?
Tak proč to jedna skupina má potřebu dělat a druhá skupina ne, nikoliv. Já, když to řeknu rovnou od konce, tak si myslím, že to je proto, že ta jedna skupina zkrátka neumí argumentovat. Prostě vědí, že by v té debatě neobstály a proto se snaží ty ostatní názory umlčet, protože prostě by neuspěly, to je jako velmi jednoduché. Protože kdyby se této konfrontace nebáli, tak by do ní šli a jenom z té konfrontace by vznikl nějaký konsenzus, na kterém by se dalo stavět. Tohle ale tady neprobíhá. Jo, jak jsme viděli vždycky takové ty proklamace, lež není pravda. No lež není pravda, ale kdo neumí pracovat se lží, neumí pracovat s argumenty, bych řekl. Takže asi tak, protože by to argumentovali.
No výborně, a teď tedy trošku mě úplně zatrnulo z toho, co jste říkala, protože hned se mi nabízí další otázka. Jak tahle neschopnost argumentovat může třeba souviset s praktikami Centra proti hybridním hrozbám, tedy ministerstvo vnitra, pan Vít Rakušan a tak dále. Máte k tomu nějaký komentář z vaší pozice?
Mám celý příběh. My jsme za Společnost pro obranu svobody projevu v březnu vydali průzkum o svobodě slova, protože za posledních několik let se toho v České republice na poli svobody projevu událo opravdu hodně. Od toho, že začaly vznikat akční plány, poté, co začaly být trestně stíháni lidé za názor, poté, co začaly být dehonestováni, označováni za dezinformátory, za dezoláty, vytěsňováni z veřejného prostoru, tak nás zajímalo, zda jako stav svobody vůbec projevu v České republice. A byli jsme jediní, kdo si tuto otázku položil. Sehnali jsme na to peníze a oslovili všechny takzvaně v uvozovkách renomované agentury pod sdružením SIMAR. A oslovili jsme je s tím, že chceme vypracovat tento průzkum o svobodě projevu a čekali jsme, že se nám tedy ozvou a někdo z nich se toho průzkumu bude chtít ujmout. To jsme se ale spletli, protože 2 roky nám trvalo, než jsme se vůbec k nějakému průzkumu dopracovali. Všechny agentury pod sdružením SIMAR nás totiž odmítly. Odmítly nás z nejrůznějších důvodů. Někdo říkal, že je doba příliš turbulentní na to, aby se zadávaly takovéto průzkumy. Někdo říkal, že je téma příliš citlivé, někdo měl hodně práce, někdo se tím prý nezabýval a někdo, jako ředitel STEM Marku, nebo STEM, teď nevím, jeden z nich, pardon, komu ubližuji, řekl, že by z ideologických důvodů pro nás ten průzkum nikdy nedělal, což je jako je vtipný. Takže nám ve finále po těch 2 letech nezbylo nic jiného, než se obrátit na agenturu, která pod sdružením SIMAR není, a to byla agentura SANEP. U té jsme si nechali průzkum udělat, byl to reprezentativní průzkum, probíhal na v celku vysokém počtu lidí, účastnilo se jí asi 3256 osob a probíhal v únoru ten sběr. A z toho průzkumu vyšlo, že více než polovina Čechů se bojí otevřeně vyjádřit své názory. Bojí se proto, protože se bojí vyhazovu z práce, bojí se šikany na pracovišti a bojí se zhoršení vztahu, to je ta autocenzura. Nejvíce se bojí mluvit o migraci, o covidu a pozor, na 3. místě byla rodina a gender, což z mého pohledu je takové dost alarmující. A v neposlední řadě mi přišlo třeba velmi vtipné z toho průzkumu, že nejvíce lidé nevěří provládním politikům, mainstreamovým a veřejnoprávním médiím, což je taky takový jako ukazatel velmi zajímavý. A co je ale na tom asi nejdůležitější, tak je to, že lidé nesouhlasí s tím, aby v souvislosti s dezinformacemi vznikala nová legislativa. To znamená, lidé se vyjádřili tak, že dezinformace vnímají jako jakousi součást, nutnou součást demokracie, což bych se přikláněla k takovému názoru i já. Prostě zkrátka s těmi nepravdami jsme se vždycky nějak popasovali a budeme se s nimi muset popasovat i dál a s nástupem prostě nových technologií čím dál víc. Ten průzkum jsme vydali. Průzkum jsme vydali a protože slova jako dezinformace a fake news a fact-checking jsou velmi trendy, tak jsme očekávali, a hlavně vládní agenda proto dělá velmi moc v této oblasti, tak jsme očekávali opravdu jako výraznou diskuzi ve veřejném prostoru. No, jenomže zavládlo mediální ticho. Prostě nám ten průzkum odmítli zveřejnit. A média nám ho odmítla zveřejnit proto, čest výjimkám, pár jich bylo, protože se jednalo o průzkum od SANEPu. No, ale vracím se zpátky. 2 roky jsme se snažili o průzkum pod SIMARem. Ten vám to neudělá. Jediný, kdo vám průzkum udělá, je agentura SANEP a od té prostě ty výsledky ta média nepřeberou. Takže jste v takovém jako začarovaném kruhu. My jsme potom, protože jsme byli pod palbou kritiky, že jsme si to nechali u toho SANEPu, který mimochodem ve světle posledních událostí, kdy proběhly slovenské volby, tak mimochodem agentura SANEP měla absolutně nejpřesnější výsledky, jen tak jako zasazení do rámce. No, nicméně my jsme tehdy podlehli tomu tlaku a doslechli jsme se, že agentura Ipsos má jakousi samoobsluhu na průzkumy, kam si můžete zadat otázky, zaplatit a oni už nějak automaticky vybírají respondenty a za pár dní by se vám měl vrátit nějaký výstup. Tak jsme to tak udělali. Zadali jsme ty samé otázky, zaplatili jsme v té samoobsluze, poslali jsme, odklikli jsme tlačítko a čekali jsme na výsledky. Čekali jsme týden, což není běžné. A po týdnu se nám vrátili peníze zpět s tím, že se odkázal Ipsos na článek ve svých podmínkách, kdy je uvedeno, že nemusí vyhotovovat průzkumy na příliš citlivá témata. Takže si představte, že svoboda projevu je natolik citlivé téma, o kterém vlastně nemůže být ani řeč. No a aby toho nebylo málo, tak od měsíc později vydal Median průzkum, kde vyšlo najevo úplně přesný opak, že Češi si přejí prostě omezovat svobodu slova, jako takhle přímo tam jako neznělo, ale bylo tam něco ve smyslu, že dezinformace nás velmi ohrožují a chceme ještě větší restrikce, což je nesmysl. Zajímavé je, že ten průzkum zadaný teda státním, byl to nějaký prostě nějaká instituce, kde sedí například pan Moravec, tak nezveřejnili k tomu téměř žádné údaje. A co je zajímavé, tak je, že ten průzkum byl dělán na osobách od 16 let, to není běžný, běžně se dělá od 18. A když tohle všechno proběhlo ve spojitosti s naším bojem proti klíčovému akčnímu plánu a panu Klímovi, který pak následně odstoupil a my jsme toho jistě asi byli součástí, tak najednou o nás manipulátoři CZ, což je prostě nechvalně známý web, který byl asi nejčastěji usvědčen ze lži a musel se jako omlouvat několikrát, tak o nás vydal článek. A článek to byl teda takový jako zvláštní pochybné kvality, kdy vytahoval nějaké statusy nás jako osob, čímž měl dokazovat, že jsme strašně, nevím, prokremelští, proputinovští a nemáme žádnou, jako, já nevím, já vlastně ani nevím, na co narážel, byl tam, nebyl to souvislý text, byly to jenom nějaké tweety a facebookové proklamace. Čímž nás tím, že prostě hájíme svobodu slova, označili samozřejmě za nějaké proruské cosi. No a tento článek přebralo Centrum proti hybridním hrozbám a umístilo na svůj oficiální Twitter pod ministerstvo vnitra tweet, za kým skutečně stojí, nebo kdo skutečně stojí za společností pro obranu svobody projevu. A jako celé to tak jako vyznívalo velmi, velmi negativně. Pár dní na to deník N vydává článek, kde píše, jak řekl někdo blablabla, ze společnosti pro obranu svobody projevu, o němž se zmiňuje Centrum proti hybridním hrozbám. A pokračovalo to dál. A vlastně od té doby o nás referují jako o těch, o kterých se zmiňuje Centrum proti hybridním hrozbám. A já mám takový pocit, je to jenom tedy pocit, že tohle všechno se dělo v nějaké kooperaci a v podstatě to bylo uděláno schválně proto, aby se o nás stejně jako o vás, jako o kontroverzní ekonomce, mohlo referovat jako o těch, na něž upozorňuje Centrum proti hybridním hrozbám.
Já jsem velice ráda, že my si tady můžeme povídat naprosto bez cenzury, bez toho, aniž bychom někomu říkali, který názor je správný. Udělejte si obrázek sami v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou a Natálií Vachatovou dneska o svobodě slova a o tom, jestli u nás je svoboda slova. Já vás mohu ubezpečit, že v Prostoru pro dva rozhodně svoboda slova je, ale já si tomu ještě přisadím ze své pozice ekonomky také svoji polívečku, totiž musím říci jednu důležitou věc. Svoboda slova to není jenom nějaká politická hodnota nebo ideologická hodnota. To je věc velmi hmatatelná, která se projevuje dokonce i v našich peněženkách, protože my už dneska můžeme se znalostí historie celkem s jistotou říci, že země, které se odchýlí od svobody slova, které začnou uplatňovat cenzuru, čím dál tím víc postupně, třeba velmi nenápadně, směřují k nějaké totalitě a ta zase je nekompatibilní s ekonomickou prosperitou. My víme, že země, které začaly postupně uplatňovat třeba volný trh, takže u nich to funguje i obráceně, že čím více volného trhu, tím více svobody lidé požadují a tím méně jsou ochotni přizpůsobovat se třeba té cenzuře. Ale i obráceně, čím větší cenzura, tím větší odklon od svobodného trhu. Tedy je to taková vzájemně se podporující spirála. A z ní vlastně vyplývá, že země, které nejsou svobodné v oblasti projevu, také nejsou ekonomicky prosperující. A protože tedy já jsem ekonomka, tak i toto je vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem si vás sem dneska pozvala, protože ekonomie je skutečně multioborová věda a všechny tyto věci, jako například právě i svoboda politická, souvisí s tou ekonomickou prosperitou. Vy jste mě vyprávěla mimo vysílání jeden příběh, kdy jste se setkala vysloveně se zářným příkladem toho, jak cenzura je nejenom zneužívána, ale už dosahuje velmi takových okatých obrátek, kdy ta cenzura měla jednou ve vašem případě podobu toho, ale už povídejte sama.
Já píšu články a ty články jsou často kritické, protože zkrátka nesouhlasím se směřováním naší země, tak jak kam teď směřuje. A jeden článek, který jsem napsala, byla kritika na škrtání ve školních osnovách pro základní školy, kdy byly škrtnuty takové věci, pro mě velmi zásadní a důležité, jako je čtení chemických rovnic. My, kteří byla země chemiků, tak si tím sami podřezáváme větev přece, kdy byl škrtnutý, tuším, Archimedův zákon. Je to už pár let, já si na přesné znění toho článku nepamatuju. Ale to, co mi utkvělo navždy v paměti, bylo to, že na základě tohoto článku, a ten článek byl velmi kritický, protože máte nějaký počet hodin, který se musí odučit. V rámci těch počtů hodin se musí vsunout nějaká látka učební. Když škrtnete čtení chemických rovnic, musíte ji něčem nahradit. A tam, krom informatiky, což je za mě v pořádku, se nahrazovalo například i nějakými proklamacemi evropskými, což mi opravdu připomíná už jako dost socialismus, jakože člověk jako, já nevím, evropský občan a podobně. Tak já bych raději, aby moje děti teda uměly ty chemické rovnice mezi námi. No a napsala jsem o tom velmi kritický článek, který jsem vydala na iDNESu, byl velmi dobře ozdrojován, protože jsem už zvyklá byla na to, že ne všechno úplně na iDNESu projde a aby něco prošlo, respektive aby některé názory prošly, tak musí být skutečně velmi důkladně ozdrojovány. To jsem všechno udělala, vydala jsem ho, oni mi ho tedy proto nemohli stáhnout a ejhle, za pár týdnů jsem byla v newsletteru Evropských hodnot jako hlavní dezinformátor měsíce. No a když jsem se ptala na to, v čem spočívá ta dezinformace, protože já jsem skutečně nedezinformovala, já jsem kritizovala ty škrty jako takové, tak mně bylo odpovězeno, že jasně, jako ano, dezinformace to nejsou, ale ten článek je napsán příliš tendenčně. Takže vlastně k tomu, abyste byla označena za dezinformátorku, tak stačí, když budete příliš tendenčně informovat. No, to jako, já nevím, já teda na tom žádný plus jsem neviděla, tudíž jsem ani jinak o tom referovat nemohla, ale to je přesně o tom. To jsou ty politické neziskovky, kterým já se mimochodem také věnuju a které často vyvolávají tu agendu, ten pocit, že je něco palčivého v té společnosti. Já se pamatuju, teď možná trošku odbočím, když jsem opravdu zabrouzdala do toho, jak oni fungují, tak se pamatuju přesně jako téma genderu, kdy v Čechách nebyla vůbec žádná poptávka po tom, aby se vůbec toto téma otevíralo a řešilo. A v zakládajících listinách, které jsou veřejně dostupné, bylo u nějaké takovéto neziskovky doslova jako vlastně přepis rozhovoru, že je potřeba vyvolat společenskou poptávku po tomto tématu. A že si ta politická neziskovka objednává nějakých 40 článků ve veřejnoprávních médiích na toto téma. A potom jsme přesně byli bombardováni v rámci 2 týdnů 40 články od Aktuálně po Seznam, kdy nám bylo podsouváno, že prostě úsměv není v pořádku na ženu, protože by to mohlo být vnímáno jinak. A takto se vytváří ta umělá poptávka těch lidí. Na základě toho se ale pak třeba otevřela fakulta nebo nějaké oddělení na vysoké škole. Rozumíte, má to prostě vždycky nějaké následky. A mě teda vadí i to, jak dneska, vy jste mluvila o ekonomice, tak když jenom vezmeme třeba příklad Green Dealu. Dnes se přece ta otázka nestaví tak, jako pojďme o tom diskutovat, zničíme si průmysl, tak by možná stálo za to, jako si o tom popovídat, co nám to vlastně přinese a jaký to vlastně má smysl vůbec to, co se snažíme dělat. Místo toho se ta diskuze zastavuje už rovnou tím, že ti, kteří proti tomu něco namítají, jsou označováni takovým tím, vy chcete škodit tomu prostředí, ale přece takhle ta otázka vůbec nestojí. Nikdo tady, o tom jsme pro boha vzdálený, abychom škodili životnímu prostředí. A v takovýchto extrémech se pohybujeme v každé jedné dnešní, jako dneska oblasti, jako důležité. Ať je to Istanbulská úmluva, ať je to prostě skutečně migrace, ať je to gender, ať zabrouzdáme kamkoliv. Už snad dneska neexistuje téma politické, o kterém by se dalo normálně mluvit. Normálně ve smyslu, že by se že by otevřeně zaznívaly všechny názory, stejně zastoupené, že by dostávali stejný prostor ve správný čas, ve správnou dobu a tak. Takže tohle já vnímám jako velký problém. Mimochodem, co je ještě zásadnější, tak je to, že vlastně je to obrovský biznis, ať už s těmi dezinformacemi nebo s čímkoliv, co teď prosazuje evropská agenda, a proudí tam ohromné množství peněz. Ty politické neziskovky jsou neuvěřitelně bohaté. A my za Společnost pro obranu svobody projevu nečerpáme žádné dotace od státu. My skutečně jsme závislí na našich drobných dárcích nebo i větších. A tímto možná využiju té příležitosti a pozvu lidi na naše stránky na www.sosp.cz, aby se podívali, co děláme. A případně, aby nás podpořili, protože prostě bez vás to nedáme.
Já jsem se dívala na vaše stránky, samozřejmě máte tam i zajímavý e-shop, kde se dají koupit různé takové předměty s hláškami a nápisy, které prosazují svobodu slova. To, co jste tady říkala o těch politických neziskovkách, to je i pro mě jako pro ekonoma mimořádně zajímavý fenomén, ke kterému jsem se už mnohokrát vyjadřovala, když jsem byla v té obrácené roli respondenta. Totiž z toho pohledu ekonomického to je naprosto nepochopitelný fenomén vlastně, protože ty politické neziskovky fungují tak, že oni vlastně tlačí určitá témata do společnosti a vytváří ve společnosti pocit potřeby řešení určitých témat. Následně, když je tedy společnost ovlivněná tím pocitem, že je potřeba řešit nějaké téma, tak volí ve volbách tak, aby zvolila politické strany, které řeší tato témata. A následně politické strany, které se dostanou do vlády, tak uvolňují obrovské dotace z veřejných peněz a podporují tyto politické neziskovky. Čili dochází vlastně k uzavřenému kruhu, kdy politické neziskovky jsou nikým nevolené, ale jsou sponzorované politiky, kteří vzešli z voleb, a tito politici si vlastně skrze politické neziskovky objednávají témata, která následně je znovu vynesou do vůdčí pozice. Čili vytváří se tam taková vzájemná spolupráce na základě tlačení určitých témat. A z mého pohledu tedy to ten politický systém, ekonomický systém naprosto finančně korumpuje. Korumpuje to veřejné finance. A vedle toho to je taky vlastně svým způsobem takový únik z demokracie, protože demokracie je o tom, že každý člověk si volí svobodně to, co on sám cítí. Ale v tento okamžik, kdy se do hry dostanou ty velmi silné politické neziskovky, tak už ta volba vlastně není tak úplně svobodná, ale je do značné míry zmanipulovaná. My ovšem nejsme jediná země, která se proti tomuto vymezuje. Já jsem zaznamenala existenci takzvané Westminsterské deklarace, která je velkým fenoménem ve světě. Deklarace, kterou podepsalo mnoho významných světových osobností, od vědců až třeba po bývalých politiků. A to je deklarace, která se také vymezuje proti omezování svobody slova. Máte vy s ní nějakou zkušenost nebo můžete to nějak okomentovat?
Ano, my jsme byli dokonce první, kteří zveřejnili českou podobu Westminsterské deklarace. Ta byla zveřejněna 18. října letošního roku a podepsalo ji 138 osobností. A jde o to, že ona vyzvala technologické korporace, aby se zavázali chránit ten digitální veřejný prostor a zdrželi se politicky motivované cenzury. Takže tam vlastně jsou takové ty body, řekla bych, velmi zásadní a v podstatě jako potvrzují to, o čem my mluvíme už léta. A pro mě tam je taková věta, která ve mně jako rezonuje velmi, že musíme od základu budovat atmosféru svobody slova tím, že odmítneme atmosféru netolerance. To je to nálepkování, to je to, čím se zaobírá ten KRIT, krizový tým při ministerstvu vnitra, který má za úkol identifikovat, pojmenovat a zostudit ty lidi. Oni se vymezují proti autocenzuře, což je to, o čem tady mluvíme. A apelují na to, aby místo jako strachu a dogmatismu se podporovala otevřená veřejná diskuze. Takže já s tou Westminsterskou deklarací souhlasím, jak říkám, my ve Společnosti pro obranu svobody projevu jsme byli první, kteří jsme s ní v České republice přišli. Vy jste mluvila, ještě se vrátím zpátky, o těch politických neziskovkách. Já jenom řeknu, že my máme teď v plánu začít pracovat na jako docela velké věci a postupně odkrývat ten cenzurně průmyslový komplex v České republice, čeká nás opravdu několika měsíční a dlouhá práce. A pevně věříme, že na to budeme mít dostatek zdrojů, protože si myslíme, že tohle je to, co smysl má. Jinak pokud mluvíme o tom o provázanosti, byste to řekla naprosto, naprosto přesně, uměle se vyvolává nějaký problém, na základě kterého potom někdo vylítne nahoru, je zvolen, ten je potom zavázán těm politickým neziskovkám. Ano, a plus pro ty politiky je to samozřejmě velmi výhodné. Ty politické neziskovky prostě jako jedou témata, která, kdyby otevřel ten politik, tak jsou nepopulární často a za ně to vlastně dělá ten aparát jako jiný. A oni je za to velmi, velmi dobře dotují a dotují je skutečně jako třeba Člověk v tísni tedy operuje s rozpočtem, který odpovídá rozpočtu Hradce Králové. Jako, jo, to je docela hodně peněz. A pro mě je takovým jako příznačným příkladem Bob Kartous, na kterým se můžeme ukázat úplně všechno. To je člověk, který je spjat nejen s českými elfy, kteří jsou takovými novodobými cenzory na internetu a v podstatě se stavují seznamy. A teď jako se můžeme ptát, proč se stavují. Co se vlastně děje na té takzvané dezinformační scéně. A seznamy se nikdy mezi námi nesestavovaly jenom tak. Potom ten Bob Kartous působí ve spolku Nelež, který už tyhle praktiky posvěcuje tím, že tlačí na ty technologické, na firmy, aby u nich neinzerovali na těchto webech, které jsou často živy jako výhradně z reklamy. Potom se věnoval školství, což je pro mě palčivé téma. A vyvolává se pořád pocit, jako že ten Bob Kartous, jak je často zván do těch médií, tak je nějaký odborník. A on není žádný odborník, že jako jeho aprobace je tělocvik na pedagogické fakultě, prostě jako obchodník z štěm, jo. Abychom to úplně celé ukončili, tak Bob Kartous byl odměněn z mého pohledu panem Hřibem, když dostal místo ředitele inovačního pražského institutu a musel odtamtud odejít. To je jako společnost, která, nebo jako, co to je, institut, který rozhodoval o 500 000 000 korun, rozdělování 500 000 000 korun. A zjistilo se, že pan Kartous přihrával zakázky svým známým, že tam neexistovalo téměř žádné účetnictví a nakonec musel odejít a je vyšetřován policií. Jo, Semantic Visions, zase další firma, kterou využívá vláda k nějakým výstupům o dezinformacích, tak se ukázalo, že to, co vyslalo na ministerstvu zdravotnictví, byly lživé informace, že ten, kdo dezinformoval, byli vlastně jako oni sami. A když se potom jako zeptáte tady těch lidí na to, jak definují dezinformace, tak jeden řekl, že dezinformace je opak informace, to byl pan Vrábel, a druhý, to je pan Kartous, řekl, že pravda je to, co většina považuje za pravdu. Jako tohle je jejich odbornost. A tyhle ty lidi potom jsou vnímány jako ty, jejichž názor musí být prezentovat veřejnoprávními médii a nikdo jiný vlastně nemá to moc se jim postavit, protože nikdo jiný není přizván k té debatě. Přičemž ale zrovna pan Kartous byl několikrát rozmeten, když stál proti němu například náš Daniel Vávra, tak všechny ty rozhovory pro pana Kartouse končily prostě absolutním fiaskem. A proto si třeba ta veřejnoprávní média ani nikoho nemohou pozvat, protože by se prozradilo, koho oni vlastně staví na ten piedestal.
Pravda je to, co většina považuje za pravdu, budeme-li citovat. No tak svého času bylo považováno za pravdu, že Země je placatá. Já bych daleko raději podepsala jiné heslo, které pochází z Westminsterské deklarace a které říká: svoboda projevu je naší nejlepší obranou proti dezinformacím. A pak ještě jedna citace: nechceme, aby naše děti vyrůstaly ve světě, kde bude strach říkat své názory. Mým dnešním hostem byla paní Natálie Vachatová a vám děkuji za pozornost a poslech pořadu Prostor pro dva.
Děkuji moc a přeji krásný den.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00 odpoledne.